Sannelig sier jeg eder, han skal binde opp om seg og la dem sette seg til bords og gå frem og tjene dem. Og om han kommer i den annen vakt, og om han kommer i den tredje, og finner det så, salige er de. Men dette skal dere vite, at det som husbonden visste i hvilken time tyven kom, da ville han våke og ikke la noen bryte inn i sitt hus. Vær da også i rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. I åpenbaringen 19, og derfra 7. vers, la oss glede og fryde oss og gi ham æren, for lammets bryllup er kommet, og det er hans brud gitt. Nei, jeg leste feil. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Amen. Vær da også i rede, og vær like som folk som venter. De to formaningene, de går ofte igjen i vårt Nye Testamente. Og dere som er kjent med det, dere vet også at det så å si bestandig er knyttet sammen med sannheten om at Kristus skal komme igjen. Vær også i rede, og vær like som folk som venter, altså venter på ham. Det er mange mennesker, ikke minst av troende, som mer enn en gang har følt vekten og alvoret av de ordene. Og mange har spurt seg, under det aller dypeste alvor, er jeg en av dem som virkelig skal finnes rede? Og er jeg en av dem som Gud regner for å vente på ham? Jeg har møtt mange som jeg ikke et øyeblikk tviler på er en kristen, men som er høyst uklar når det gjelder den sak. Enkelt endog, de tror nok å være rede til å kunne dø, men de er ikke visst på at de i bibelsk forstand er rede til å møte Herren som brudgom. Og mange er ført derhen at de tror når Herren kommer, så vil han finne en del troende og være rede, og de blir tatt med ham hjem. Mens andre derimot, de er ikke rede, og de har ikke ventet på ham, og de vil bli latt igjen og overlatt til den store trengsel. Og så mener de at de skal lutres der under de prøvelsene som de da vil være gjenstand for, og så komme inn siden. Om noen av dere det er den oppfatning, det vet jeg ikke. Nå hadde jeg først lyst til å si lite grann om det å være rede. Og da må jeg gjøre oppmerksom på at skriften taler om å være rede i to vidt forskjellige betydninger. Det er først tale om å være rede og skikket for himmelen. Det vil si å være kommet i det forhold til Gud, at selv om jeg skulle dø nå, og det kunne skje plutselig ved et slagtilfelle, så går jeg hjem til Gud. Så er jeg frelst og blir frelst. Saken, den er i orden. Jeg har ingenting å frykte. Og dernest er det tale om å være rede for den Herre Jesus som brudgom, når han en gang kommer igjen. Når det gjelder det første, at vi nødvendigvis må være kommet i det forhold til Gud, at vår synd er forlatt. Vi har ingen utestående sak med Gud som ikke er gjort opp. Vi kan dø med fred. Vi kan dø, som vi pleier å si det, salig, og gå hjem til Gud. Kan man det, så er man rede for himmelen. Det antar jeg er så innlysende og så klart for oss alle, enten vi er troende eller vantro, at det er helt overflødig å søke å påvise det nærmere. Men derimot vil jeg stille spørsmålet: hva kreves det for å være rede i den mening? Hva forlanges det for å kunne dø salig og gå herfra og hjem til Herren? Hva må ha skjedd, og hvordan må jeg være? Det spørsmålet, det kan besvares på mange forskjellige vis og med mange forskjellige skriftord. Nå vil jeg velge å besvare det ved hjelp av tre forskjellige steder. Det første, det er Romerbrevet 5 og de to første vers. Jeg vet nok det at for enkeltes vedkommende så kan også de versene trenge en forklaring for at du skal fatte dem. Men det har jeg ikke tid til å innlate meg på nå. Men der står det: da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, så har vi fred med Gud. Da vi nå altså er rettferdiggjort av troen, så har vi fred med Gud. Det er Jesus Kristus. Han ved hvem vi også har fått adgang til den nåden i hvilken vi står, og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Han ved hvem vi også har fått adgang og roser oss av håp om Guds herlighet. Den som er blitt rettferdiggjort, han har fred med Gud. Gud er ikke imot ham mer. Og den som Gud har sluttet fred med og forliket seg med, går han ikke siden hen og fordømmer. Han har fått fred med Gud og har ingenting mer å frykte med tanke på ham. Men det samme menneske har også fått adgang, ikke bare til Gud, men han har fått adgang til den nåden i hvilken han står. Han kan komme til å feile, synde, snuble og falle. Det har alle hellige gjort. Jakob sier: vi snubler alle i mange ting. Men vel, er jeg rettferdiggjort og har fått fred med Gud, så har jeg fått adgang til den nåden i hvilken jeg står. Jeg er ikke satt utenfor, selv når jeg har syndet. Tvertimot, jeg har adgang til den samme nåde som frelste meg første gang, og kan få min synd forlatt og slettet ut, så den aldri mer skal komme på tale. Og som sådan, så roser jeg meg av håp om Guds herlighet. Jeg synes da svaret er ganske klart, at den som er rettferdiggjort, og som står i Guds nåde, han er rede til å gå inn i herligheten. Hvis du så nærmere ville spørre meg, hva det vil si å være rettferdiggjort, så må jeg svare ved hjelp av to andre ord. I det samme kapittel i Romerbrevet 5, hvis nok det 16. vers, der sies det, det er ikke med gaven, og det tenkes på den gave som Gud har gitt oss i og med sin sønn. Det er ikke med gaven, slik som det ble da en syndet, for da blir dommen til fordømmelse. Men nå, står det, er dommen blitt til frifinnelsesdom for en skyld. Og det å få en dom avsagt over seg, som lyder på frifinnelse, for all det man har vært anklaget for, med rette eller urette, det er å rettferdiggjøres. Har en mann stått i retten, herredsrett, lagmannsrett eller høyesterett, og myndigheten har avsagt en dom over ham, at han er fri, de erklærer ham fri å være fra alt det som han er anklaget for, så går mannen ut igjen, menneskelig sett, rettferdiggjort, og kan se et hvert menneske i ansiktet. Det er akkurat det samme forhold når det gjelder vår stilling til Gud. Har Gud avsagt den dom over meg, at jeg er fri, så er jeg rettferdiggjort. Og en slik frifinnelsesdom er det skaft til veie for enhver synder i den gave som Gud gav oss i sin sønn. For hans skyld erklæres vi fri å være. Det står i Romerbrevet 3, ifra 23. vers, at alle har syndet. Det sies ikke at de har gjort akkurat den samme synd. Men det mangler det meg på. Heller ikke at de har gjort like mange synder. Men alle har syndet. Og følgen av det er, de fattes Guds ære. Og i versene foran er det gitt en skildring av hvordan slike mennesker er. Men så sier vers 24. Og de som har synd, de som fattes Guds ære, de som er avvetne, de som ikke gjør godt, de som ikke kjenner freds vei, de hvis strupe er en åpnet grav, de blir rettferdiggjort. Uforskyldt, ufortjent, gratis, av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Han, hvem Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol. Vi dømmes fri å være for Kristi skyld. Jeg tror ikke, venner, det går an å uttrykke evangeliets sannhet til frelse for en synder med enklere ord enn de. Vi blir frelst for Jesu skyld. Ikke for vår egen skyld. Ikke fordi at Gud har sett noe i meg eller ved meg, hverken det som har vært før, eller det jeg kan komme til å være og bli. Og så tatt hensyn til det der, og erklært meg fri. Nei, min venn, hva det angår, så har han snutt meg og mitt rygg, og ser ikke den veien, hvor jeg er og hvor du er. Men han dømmer meg fri å være av hensyn til den personen som nå sitter ved hans høyre hånd. Han som døde for syndene mine, som ble oppreist for vår rettferdiggjørelses skyld, og nå sitter på høyre side av majestetens trone i himmelen. For hans skyld dømmer seg fri å være. Og for å si det ganske enkelt, så vil jeg si det så. Det forekommer spesielt en gang på den måten. Det var som om Gud spurte meg. Jeg stod for skranken og ble foreholdt min synd, min skam, min ufullkommenhet. Og så vil jeg spørre: erkjenner du, vedgår du at du har fortjent å gå fortapt? Og alt i meg, venner, det sa ja. Det ville ha vært forferdelig om Gud hadde fordømt meg og sendt meg bort. Men jeg ville ha medgitt. Det var rettferdiggjort. Men så var det liksom Gud spurte meg som nummer to. Vel, Bjerken, har du hørt noe om min sønn? Har noen fortalt deg? Eller har du lest noe i testamentet om hva jeg har gjort for deg til frelse i Kristus Jesus? Ja. Ja, jeg har lest det. Vel, vil du nå gå med på, Bjerke? Vil du ta den skammen på deg i verden, og så bli frelst, erklæres frelst å være for Jesus skyld? Det er en forferdelig skam, liksom. Det er du redusert til ingenting i det selv. Så hvis du bekjenner det i verden, hjemme eller ute, at du er frelst, du er redd og sikker for himmelen, så må du skynde deg å føye til: jeg er frelst, men det er for Jesus skyld. Forstår du det? Og den skammen og den vanæren, den tok jeg på meg. Og den bærer jeg, venner, i dag. Jeg har bekjent det mangfoldige ganger, hjemme og ute, her i landet og utenfor landets grense, at jeg faktisk er en frelsmann, og at jeg skal til himmelen. Jeg har ikke blunket på å si det, og jeg gjør det ikke i kveld heller. Men mine tilhørere, jeg har aldri sagt det, kommer aldri til å gjøre det, uten jeg føyer til: det er for Jesus skyld. Det er ikke fordi at jeg er bedre enn andre, og fordi Gud har funnet noe tiltalende ved meg og sagt: vel, ja, han er ikke så verst. Han er ikke så verst. Han vil i alle fall det beste, så vi skal bære over med ham. Nei, nei, min venn. Det blir kassert alt som har med meg å gjøre. Og så er det bare Kristus igjen. Og så får jeg være frelst, rettferdiggjort, uforskyldt ved den forløsningen som er i Kristus Jesus. Så siterer jeg 2. Korintierbrevet 5, og det 21. vers. Han som ikke visste av synd, og langt mindre hadde gjort synd, skjønner du, han gjorde Gud til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdig for Gud. Ikke i oss selv, men i en annen person. Nå vel, venner, hvis der sitter noen av dere her som ikke forstår dette, som ingen erfaring har på at de sannhetene har gått opp for deg, så du vet deg rettferdiggjort, vet deg tilgitt for all din synd og skam, og dermed frelst for Jesus skyld, så det er den første sak i ditt liv du må søke klarhet over. Og det vil ikke gjøre meg nervøs, det vil ikke i minste måte gjøre meg ond om du blir ulykkelig og ikke får sove i natt på grunn av at jeg har sagt det her. Det ville være storartet, min venn, at du kom i nød, i mørke og angst på grunn av din uklarhet. For det er første skrittet til at det kan bli klart. For da legger du ikke til ro. Da trenger du inn til Gud for å få lys. Og han skal gi lys, for det skal oppgå lys i mørket for den oppriktige. Så om det andre har vært klart før, min venn, så kan det bli klart nå. Mer kan jeg ikke ta tid å si om det. Men så hadde jeg et annet ord fra Åpenbaringen, det 7. kapittel. Jeg kan versen utenav, men jeg vil gjerne lese det innabuks, så du er ganske sikker på at jeg ikke leser feil, eller citerer feil. Du vet at der er tale om en stor skare som står for Gud. Og de er kledt i lange og hvite kjortler. Så blir det spørsmål om hvem de er, og hvorfra de er kommet. Og så svares det. Dette i vers 14. Dette er de som kommer ut av den store trengsel. Og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for Guds trone. Og tjener ham dag og natt i hans tempel. Og han som sitter på tronen skal reise sin bolig over dem, og så videre. Nå er det forskjellig oppfatning av uttrykket den store trengsel som de kommer ut av. Noen mener at det gjelder alle tiders trengsel som har rammet alle tiders troende, før og nå og heretter. Andre mener at det gjelder en spesiell trengsel som er helt eksepsjonell, som ikke har noe med kristen trengsel i allmindelighet å gjøre. For Jesus sa at det skal bli en trengsel som aldri har vært. Eller at det skal bli en så stor trengsel som aldri har vært og heller aldri skal bli. Og det er den trengsel Herre taler om. Nå skal ikke jeg i kveld forsøke å skifte sol og vind mellom de to oppfatningene. Tror du om det er akkurat hva du vil? En ting står uryggelig fast, og det at de menneskene Herre snakker om, de har vært i stor trengsel. Og de er kommet vel og frelst igjennom det, og står hjemme hos Gud. Og da har vi med mennesker å gjøre, som har et fond av kristi erfaring bak seg. De har gjort mange opplevelser i sitt liv. De har prøvd Gud i tykt og tynt, og de har vunnet seier. Så hvis de hadde vært, eller noen av de hadde vært til stede her i kveld, og vi hadde hatt vitnemøte, så kunne de ha stått opp og vitnet om mange ting, mange prøvelser, mange kamper, mange seirer, som ikke vi kjenner til, som vi er spart for. Vi kunne ikke ha blandet vår røst med dem. Vi hadde blitt stum, for det vi har prøvd, det vi har lidd, tåler ingen sammenlikning, men det som de har gått igjennom. Men vil du så legge merke til at når det er spørsmål om hvorfor de er der hjemme hos Herren, så nevner Den Hellige Ånd ikke en eneste erfaring i deres liv. Unntagen en. En ikke en eneste seier de har vunnet. Bare en ting. Og den ene tingen er, de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i lammets blod. Derfor er de for hans trone. Om en av dem hadde stått opp, eller mange av dem hadde stått opp, og så vitnet om det, da hadde ikke jeg blitt stum. Nei, da kunne jeg hatt et ord med i laget. Og da kunne jeg sagt, vel, brødre, det er det som dere har prøvd og gått igjennom, og dit, det jeg er fremmed for, det kan ikke jeg snakke om. Men når dere snakker om det der, og har tvettet meg og blitt ren i lammets blod, så kan jeg snakke med. Da blir jeg ikke stum. Den saken er klar. Si meg, dere som hører meg i kveld, kjenner du deg igjen der? Vet du om noen erfaring i ditt liv som ikke kan forklares ved noe annet enn det, at du fikk se deg ren for Gud i kraft av lammets blod? Eller er du fremmed for det? Er du fremmed for det, min venn? Så tør ikke jeg stå her og trøste deg med at du er rede til å dø og gå til himmelen. Og jeg vil ikke ønske å være i din stilling den dagen du skal dø. Så er ikke det klart, så er det den første ting du må forklare det over. Da må du ikke bare synge det, men det må bli et skrik fra din sjel i Guds nærværelse. Å, Jesus, Er jeg en av dem? Vil du meg kalle din? Det er svårt med hva andre kaller meg, men vil du kalle meg for en av dem? Og la meg ei til hvile gå, før jeg herom kan visse på. Det har du sunget mange ganger. Men har du handlet efter det? Og så opplevd å få den vissheten at nå er du hans, og han er din. Det er det, min venn, som avgjør saken når det er spørsmål om frelse, spørsmål om å være rede til å dø, gå herfra og til herligheten. Det siste, det vil jeg nevne i fra Åpenbaringen 22, og det er 14. vers. Salige er de, hvem? Salige er de som tvettet seg, den som tvettet sine kjortler, så de nå har rett til livsens tre, og gjennom portene får komme inn i staden. Nei, godt folk, det er ikke sådanne som priser saken. Sådanne som har tvettet seg, og har rett til å gå inn. For det kunne være en erfaring som ligger mange år tilbake i tiden. De tvettet seg en gang, og da fikk jeg sånn generalvask at jeg aldri behøvd å tvette seg mer. Nei, da det står ikke noe sånt. Men det står, salige er de som tvetter seg. Det står i nåtidsform. Det er noe de holder på med fremdeles. De tvettet seg en gang, men de har tvettet seg om igjen. Og de tvettet seg ustanselig. Jeg har sagt det før på andre steder, og jeg vil si det nå igjen her. Det ble en gang så forunderlig klart og sto for meg selv, da jeg tenkte over det den veien. At i himmelen, både nå og for fremtiden, er det bare ett menneske, en person, som er kommet dit, uten å ha måttet tvette seg. Det er ikke flere. Jeg håper du vet hvem det er. Det er Gud, mennesket, Jesus Kristus. Han har i kraft av sin sønneverdighet, og fordi han var det uttrykte bildet av Guds vesen og avglansen av hans herlighet, gått hjem og satt seg ved Guds høyre hånd uten å ha tvettet seg. For han hadde ingen synd, og han snublet aldri. Han var uskyldig, hellig og ren og opphøyt over syndere. Han slapp å bære frem noe offer for seg selv, slik som prestene i den gamle pakt. Men alle andre som finnes der og skal finnes der, det er mennesker, venner, som har tvettet seg. Det er syndere. Det er slike som er tatt av samme deigen og samme stoffet som jeg selv er tatt, som har vært i samme vilkår underlagt som vi er det og som jeg er det. Men de har funnet veien til kilden, til lammets blod. Og det har de hatt bruk for under hele sitt liv. De har tvettet seg om igjen, og tvetter seg. De er salige og kommer inn gjennom porten i staden. Så jeg regner ikke med, min venn, at du er uskyldig, at du er ren og uten plett i deg selv. Nei, nei, du har syndet mange ganger. Du har snublet mange ganger. Noen av dere har syndet bevisst enda i dag. Og sitter her så opprevet, så synderslitt og dømt på grunn av din synd og din ufullkommenhet. Så du er bare glad at andre ikke vet om det. Ja vel, min venn, det er all right. Det er samme erfaring som alle hellige har gjort. Men tvett deg. Bli ved kilden. Og tvett deg om igjen. Og du er berget. Mange av dere vet, såpass kjenner dere Bibelen, at forlikelsens alter, eller brennofferalteret i tabernaklet, Israels tabernakel, det var firkantet, og det hadde fire horn, ett horn i hvert hjørne. Og når syndofferet hadde gitt sitt liv i det skyldige sted, og blodet var samlet opp i en skål, og presten ved det blodet skulle gjøre forligelse for det, så gjorde han det slik. Han dyppet fingrene i den skålen, i blodet, og strøk på de fire hornene. Og så bar han skålen videre inn i det aller helligste. Der stod også et alter som kaltes røkofferalteret. Det var også fire horn. Og så dyttet han hånden i blodet og stenket på de fire hornene. Og så gikk han gjennom forhenget og helt inn til Guds trone, til nådestolen. Og der hvor han skulle sette sine egne føtter, der stenket han 7 ganger. Men på nådestolen, for Guds ansikt, der stenket han 1 gang. Men at så var hele veien som en synder hadde å passere ifra leiren og inn til Guds trone, bestenket med offerets blod. Ja, ja, nå må jeg ikke være som jeg vet. Men så er det fortalt om en mann som hadde forsyndet seg og som skulle dø. Og så visste han det i hans livet. Han visste hevneren var etter ham med sverdet og skulle hugge ham ned. Men så tok han flukten og løp inn i helligdommen, eller inn i forgården, eller det var i templet da. Og så står det, han gret om alterets horn. Og der holdt han fast. Og når de så kom og skulle ta hans liv, kjøre spydet i ham, så sa de, slipp! Kom ut! For vi skal ta ditt liv. så protesterte han og holdt fast i hornene, og så sa han: her vil jeg dø. Venner, de fire hornene med blod på, det var vitnesbyrdets horn, som vitnet for hver den som kom inn og så det, om en død, en stedfortredende død, som hadde funnet sted. Og så grep han om det vitnesbyrdet og sa: vel, skal jeg dø, så vil jeg dø her. I 1905, for første gang i mitt liv, så løp jeg hen til Kristi kors og grep fatt om det vitnesbyrd som er gitt meg i den boken her. Vi har fire evangelier som løfter opp det vitnesbyrdet om hans død som en løsningsbetaling. Og i de hona, venner, i det vitnesbyrdet, ordet om korset, har jeg holdt meg i alle disse årene. Og jeg har sagt det mer enn en gang til Gud. Og jeg har sagt det andre: her vil jeg dø. Jeg grep ikke fatt, min venn, i min hellighet, i min fromhet, i min tro, i min omvendelse, min kjærlighet, min lydighet, jeg vet ikke hva det heter, alt det der. Jeg griper ikke fatt i noe av det der, men jeg griper fatt om vitnesbyrdet om hans død og blod, og så klamrer jeg meg fast der. Jeg henger der, og der vil jeg dø, og der kan jeg dø. Det er bare en uttrykk for det jeg leste for åpenbaringen: salig er de som tvetter seg. Tvetter om igjen, min venn, og saken i orden. Nå, i denne mening som jeg nå har snakket om å være rede, sier det Nye Testamentet at Gud har gjort oss i stand, eller rede. Det står i 2. Korinterbrevet 5, kan bare ta de fem første vers som du vil. Jeg siterer bare første og femte: vi vet at om vårt legemes jordiske hyttes hus brytes ned, så har vi en bygning av Gud som ikke er gjort med hender, evig i himlene. Vers 5. Men den som har gjort oss i stand just til dette, det er Gud, han som salvet oss og ga oss ånden til pant. I dette stykket har ingen av oss vært i stand til å gjøre oss rede og skikket for himmelen. Det er hans verk, og kan ikke være noe annet enn hans verk. Men hva var det? Ja, før jeg går så langt. Jeg står opp og så på det kjente vers vi så ofte synger: om noen meg nå større vil. Hadde spurt meg før, så hadde kanskje blitt et annet svar. Men om noen nå meg større vil om grunn til salighet, og om der hører mere med som man bør have med, for uten Jesus sår og blod. Jeg svarer med et freidig mot. Min grunn, det er Jesu blod. Tenk, venner, etter så mange års kristendom, 52 års kristendom, så vet jeg ingen annen grunn. Men den er nok. Men så kunne det hende noen av dere ville spørre meg. Ja, Bjørkan, dette her, det kan jeg nok forstå og er enig med deg i. Når det gjelder døden, å være rede når døden kommer, så jeg kan gå hjem til Gud da. Men er dette her du nå har snakket om tilstrekkelig når Jesus kommer igjen? Eller kreves det noe mer for å være rede for ham da, for å bli med i bortrykkelsen? Det har vi også fått lov å svare deg med et par ord fra testamentet. Når det gjelder de troende som allerede er hensovet i Kristus Jesus, og de som heretter kommer til å dø før Herren kommer, så står det der at døden kom inn i verden, eller like som døden kom inn i verden ved ett menneske, så er de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. Men hver skal stå opp i sin egen avdeling. Alle døde skal ikke oppstå samtidig. Det skal foregå i avdelingsvis. Hver i sin avdeling. Så hvis jeg skal hensom og komme i graven, så vil det bare bli spørsmål om hvilken avdeling jeg tilhører når jeg skal oppstå. Og så nevnes de avdelingene. Kristus er første grøden. Han var den første som stod opp. Og i den avdelingen var han alene. Deretter skal de som hører Kristus til levende gjøres i hans komme. Deretter kommer enden, og så videre. Venner, hvor mange, ifølge det ordet der, skal oppstå og levendegjøres når Kristus kommer igjen og løftes til herligheten? Her står de som hører Kristus Jesus til. Og det kan ikke jeg med min beste vilje få til å være noen andre enn de som hører Kristus til. Hører du Kristus til når du lukker dine øyne i døden? Vel, så hører du ham også til da når han kommer igjen. Og så levendegjøres du da. Det samme gjelder meg. For vi ikke tar hensyn til noen viss grad av helliggjørelse og åndelighet for å bli med i den første oppstandelse. Det er bare et spørsmål. Hører du Kristus til? Det avgjør saken. Går du så til 1. Tessalonika brevet 4 og leser der ifra vers 16. Kan, ja, 14 og følgende, til og med 18. Så sier apostelen: vi vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om de hensovede, for at dere ikke skal sørge som de andre som ikke har håp. Forholdet var den gangen at de troende hadde fått opplysning om hvordan det ville skje eller gå med de troende som levde når Jesus kom igjen. Det var klart for dem. Men de var ikke klar over hvordan det ville bli med de som måtte dø før Herren kom. De var nærmest av den anskuelse at de ville bli liggende i gravene mange år etter. Og så siden kom igjen. Og så snart en av deres egne ble syk og døde, og de bar ham til graven, så sørget de, som de der ikke har håp. Men så ville han ikke at de skulle gjøre det. Så sa han, nå vil vi ikke at dere skal være uvitende om de hensommer. Nå skal dere få greie på det. Så slipper dere å sørge når en troende dør. I alle fall ikke sørge som de andre. For dette sier vi dere med et ord av Herren. At Herren selv skal komme ned fra himmelen med bydende ro, med overengels røst og med Guds basun, og vi skal forvandles og rykkes opp. Nei, men det er ikke det første på programmet. Og de døde i Kristus skal først oppstå. Det vil ikke skje noen ting med oss når Jesus kommer som lever, for det har skjedd noe med de som er gravene. De skal oppstå først, og så kommer det. Deretter skal vi som lever, som blir tilbake inntil Herren kommer, sammen med dem, rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren. Hvor mange er det? Hvor mange av de troende er det som sammen med de som først oppstår skal rykkes opp? Det står ganske enkelt, venner. Vi som lever, som blir tilbake inntil han kommer, vi skal sammen med dem rykkes opp. Er det noen klassifikasjon? Er det noen deling av lemmene på Kristi legeme? Det finnes ikke med dem. Så den oppfatning og den lære at noen troende er redde og skal bli med ham når han kommer, og de andre de blir lagt igjen, den har ingen dekning i Guds ord. Det er stikk i strid med det som skrevet står. Og så tar vi ikke hensyn til det. Så lever jeg i det stadige håp at om jeg skal måtte gå til herligheten via graven, slik jeg enda ønsker håpet jeg skal sitte, så skal jeg bli med i den klokken, den avdelingen som står opp først. Og skal jeg vedbe å leve og bli tilbake her på jorden inntil han kommer i luften, så far jeg opp i et nu, i et øyeblikk, i et atom av tid. Det minst tenkelige av tid. Jeg tror, venner, det blir ikke tid til å bli redd når Jesus kommer. Folk tror at det vil bli noen mirakels opp i himmelen, opp i lufta. Noen tårnebrak og tenkelse. Og noen rifter i skyen. Og så nå kommer han visst. Og Gud hjelper meg, må jeg er ferdig. Du får ikke tid til det. I et nu. I et øyeblikk. Det går fort av nøyekvarmen når den blinker. Der står det i grunnteksten. I et atom av tid skal vi rykkes opp. Så du får ikke sukk for deg, min venn, for du er blitt lik ham. Og når du er blitt lik ham, så kan du spasere inn. Så passer du for å være det. Når det får være nok om det, så må jeg få sagt noen få ord til slutt om det vi leste i Åpenbaringen 19. Og nå legger jeg igjen en strek under det vi leste fra 2. Korinther brev 5, at når det gjelder å være rede og skikket for himmelen, og kunne dø salig, eller bli med Herren i luften, så har Gud gjort oss i stand til det. Men her i Åpenbaringen 19 er det tale om at lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Der ses ikke en stavelse om at han har gjort henne rede, men det noen har gjort selv. Må jeg få bemerke et par ting der. Det første, det som er en kjensgjerning, det er at da er lammets bryllupsnadvær kommet. Ikke bare bryllupet kommet, men avslutningsmåltidet, kveldsmåltidet. Lammets bryllupsnadvær er kommet. Avslutningen av den begivenhet som kalles lammets bryllup, den er kommet. Og det vil ganske enkelt si, venner, at for menighetens, Kristi bruds vedkommende, så er forlovelsestiden da slutt. Du husker hva Paulus skrev i 2. Korinther 11? Jeg har trolovet eder med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Så nå lever enhver troende i et trolovelsesforhold til ham. Vi har ikke nådd vår endelige forening med ham. Men vi har visset om, og har hans ord for, at vi er hans. Og han skal komme igjen. Og da skal vi tas herifra og hjem, og forenes med ham for godt. Og kan da aldri komme han nærmere det bryllupet. Og når det så står at bruden har gjort seg rede, så vil det ganske praktisk si at hun har nyttet trolovelsestiden til å gjøre seg i stand for brudgommen, ikke for himmelen. For himmelen har Gud gjort oss i stand. For himmelen kan ingen gjøre seg selv i stand. Men som brud, som en der vet at hun hører ham til, har hun gjort seg rede for brudgommen. Og det at hun har gjort seg rede, og det som det består i, det har hun ikke gjort for å bli hans, men fordi hun vet hun er hans, og der venter et bryllup. Jeg kjenner til et tilfelle hjemme på Karmøy. Det gjaldt to troende. Og selv troende folk kan falle på mange rare ting, ikke minst når det gjelder kjærlighetssaker. Det er helst da man mister vite. Det var en som sa, det var en professor som sa det til studentene, enten skal du gifte deg før du får vite, Og ellers så skal du vente til du har mistet det. Ja. Og en amerikansk pastor, han var blitt gammel unker, nær 70 år. Og jeg spurte han, hvor han ikke hadde gifta seg ennå. Så han, nei, har praktisert det som professor Jernberg sa til oss på skolen. Så jeg har ikke rett til mistet vete ennå, sa han, og sa at det være. Ja, ja, det var noe det. Men disse her som jeg tenkte på, var forholdet det. At det var en kvinne, en av de beste troende jeg har kjent, også de som har levd på kammeren. Hun hadde fått det absolutt for seg at hun skulle få den og den til mannen. Så en dag så kom det inn en av hennes bekjente, en ung mann. Og han kom sånn plutselig og uventet inn. Og så fikk hun så forferdelig travel. Og stappte noe ned i en skuffe. Men hun var litt for seg. Så han så hva det var. Så sa han, ja så, er det det du holder på med? Vi ser det så sjelden sammen med oss. Holder du på med utstyret? Og hun ble blodrød. Og hun måtte tilstå det var det hun strepte med og sydde for livet. På puter og håndklær og laken og hva det var. Og så spurte han, de var så veldig godt kjent. Jeg har ikke hørt et ord om det at du er blitt forlovet. Nei, jeg er ikke forlovet, sa han. Er du ikke forlovet, så har du begynt på utstyret. Ja, jeg kommer til å bli det. Kommer til å bli det. Hvem blir det med? Jo, så fikk han visst det også. Og så vet du at det blir han. Ja, jeg er ganske sikker på det. Jeg har fått et ord for det, så det er sikkert. Det er så lett for å få et Guds ord. Men det ord som de tar, det er sånne ønskeord. Så hvis de får noe som ikke passer, så trekker de et annet mann av kord. Inntil det passer, sier du. Ja, ja. Sånn var hun blitt ganske sikker. Men han kom aldri å flytte. Og nå er hun død. Og han er gift med en annen. Det nytter ikke hvem er med utstyret og gjøre det klart på forhånd og så sikre seg en annen kjærlighet. Nei, nei, min venn. Men forholdet er ganske enkelt det at når to unge mennesker blir forlovet, så får hun det så merkelig travlt. Trekker seg mer og mer tilbake fra kameraten og venninnene og bruker fritiden sin og kveldene til noe ganske annet. Ja. Jeg følger vel til Mathias. I byene, dessverre, så går det visst nok amod i dette her. Men nå hensetter jeg meg litt lenger tilbake. Nå, som regel, er det moderne menneskes liv at de er ikke sikre på at ekteskapet kommer til å holde. Det kan snart bli skilsmisse. Og så gjør de ikke ferdig noe utstyr. Men de går og kjøper det ferdig i butikken. Sett ikke på noen navn, skjønner du. For det kunne komme til å måtte sprette av igjen. Eller kassere det. Men de kjøper noe utstyr. Helt ferdig. Men det var ikke sånn før. Så bestod hennes arbeide i å sy sitt navnetrekk inn i hans navnetrekk på utstyret. Hun tok hans forbokstav og sin forbokstav og sydde inn på puten og på håndkle, pyntehåndkle og så videre. Ikke i den tanke at når han en gang får se det utstyret, så kommer han til å fri. Nei, han hadde gjort det. Og han hadde sagt ja, og vist at han er min, og jeg er hans, og det vil snart bli bryllup. Og så gjorde hun seg rede, ikke for å bli hans, men hun gjorde seg rede for bryllupet. For det endelige liv de skulle leve sammen. Ville de det forstå det? Nå vender ingen troende. Kristi brud har ikke gjort seg rede for himmelen. Men fordi hun er det, så har hun gjort seg rede for brudgommen. Og utstyret hennes, står det her, et fint, skinnende hvitt lin. Og det er de helliges rettferdige gjerninger. Og en rettferdig gjerning, det er ikke en lovgjerning. For en lovgjerning er beregnet på å bli og oppnå noe. Gjør det, så skal du leve. Men en rettferdig gjerning, det er å handle i overensstemmelse med det som er rett. Har du lånt 50 kroner en mann, så får han 50 kroner tilbake. Han får ikke 49. Du handler i overensstemmelse med rett og rettskaffenhet. Det er rettferdig gjerninger. Og det er rett og rettferdighet med dem. Kristi karakter som skal syes inn på alle våre gjerninger som en kristen. Verden skal kunne se noe av hans navnetrekk, hans karakter, hans sinn i vårt liv og vår måte å være på. Det å gjøre seg rede for ham som brudgom. På hvilken måte det vil foregå, at vi blir kledd i rent og fint skinnelin, at de rettferdige gjerningene som han har kjent ved i denne verden blir oss tildelt der, det kan jeg ikke gjøre rede for. Det står bare at det vil skje. Men det har forundret meg når det her kalles for hvitt, skinnende, fint lin. Og fint lin der betyr ikke det samme som vakkert lin, men sånn bløtt, mykt, fint lin. Og når jeg tenker på mitt liv som en kristen, og andre troendes liv og ferd, så synes det så urimelig, venner, at det skal kunne bli betraktet som skinnende hvitt og fint. Hadde vært lignet med grovt sekkelæret, så kunne jeg bedre forstått det. Hvordan kan det henge sammen at det er hvitt og skinnende og bløtt? Jeg tror jeg kan si det. Og jeg skal si det ved å fortelle en opplevelse jeg hadde på Sønnere. De skal kjenne. Det var hos, i Langevåg hos Devold, på dessverre Ulvar-fabrikken der. Devold, han var en personlig kristen, og var en av mine gode venner. Og jeg kom aldri til Langevåg, så lenge han levde, uten han kom og spurte meg en dag, om jeg hadde en interesse av å gå gjennom fabrikken og se. Og det hadde jeg bestandig, og alltid var det noe nytt å se. Han tog meg over hele fabrikken og forklarte høyt og lavt. Noe forstod jeg, noe forstod jeg ingenting av. Men interessant var det. Så var dette en av de siste gangene. Da har vi sett en hel del av det vi har sett før, og en del nye ting. Men så sa han, nå skal du komme inn her, så skal du få se noe. Tog han meg inn i et annet rom. Og der midt på gulvet, i et voldsomt stort rom, der lå en veldig fillehaug. Så mye skittende filler har jeg aldri sett i min liv. Og hvis dere aldri får se det. Vet du hva dette er, sa han? Ja, det er min for å vite det, det gamle skittende filler. Ja, nå er det det. Men det skal bli fine tøyer. Det skal bli fine dresser. Første klasse. Nå skal jeg få se prosessen. Nå kan jeg ikke skildre alt det der, hvordan det gikk forskning redd opp, og når det blir til garn, og når de spann det. Men sånn, nå er det en del i disse fillene som ikke kan brukes, og som må vekk. Og det er alt som er lin. All lintråd. Det må vekk. Det skal være ren ull. Og her skal du se hvordan vi gjorde det før, for å få vekk den lintråden og bomullen. Så stod den der på en bull. Da stod den still. Men sånn før så hadde vi en dame sittende foran en sådan. Vi hadde flere som vi ikke hadde noe annet å gjøre. Og de satt med en nål, så viste med den nålen. Den var sånn ekstra lang. Og så satt de og nappet ut disse bomullstrådene og lintrådene. Det var forferdelig arbeid og kostbart. Nå er vi ferdig med det, sånn. Nå gjør vi det på en annen måte. Og nå skal vi gå inn her. Jeg glemmer alle. Så var det en stor beholder, hvor det var, som var fylt med syre. Jeg vet ikke hva slags. Men den hadde den egenskap at den brente opp alt som var bomull og li. Men skadde ikke ullen. Ullfibrene var helt uberørt. Så kom veven av en rull. Og så gikk den gjennom den syretanken. Og kom opp igjen. Og der gikk det på en annen rull. Der ikke var mer. Og så bakom den. Det var en stor trakt. Noe i diket med en støvsuker. Denne breie sluken som suger inn. Men den var så vel, det var like brei som veven. Og så rullte den veven tilbake igjen. På en annen rull. Men forbi den struten. Den sammenkjente struten. Og så ble det satt på et voldsomt lufttrykk. Og etter hvert som veven passerte forbi det, så føyk de oppbrente trevlene som var igjen av bomullen og linen. Det var nesten ikke levende for folk å være der inne. Det blåste slik alt, brent opp av den syren, og blås vekk. av den luftstrømmen. Da vi har sett alt det der, så gikk vi. La oss tenke, vi er ferdig for i dag, sånn. Skal vi gå en tur opp i fjellet? Da vi har kommet på høyden der, så sier han, har du tenkt mer på den bomullen? På de fillene? Ja, visst har jeg tenkt på det, sånn, sa jeg. Det var merkelig. Ja, sånn, har du fått noen lærdom? Du skulle ikke ha fått en tekst. Tekst? Nei, så er jeg ikke kommet så langt at jeg satt i forbindelse med noe åndelig. Ja, men det var derfor jeg tok det inn, sånn. Du har lest i Åpenbaringen 19, har du ikke? Om at de bruden skal kle seg i skinnende hvitt og fint lin. Ja, hvordan kan det ha blitt fint og hvitt? Nå har du det. Nå har du det. Vil ikke si mer. Ja vel, sånn, så håper jeg du vil bruke det. Du tenker på lammets blod. De har tvettet sine kjortler i lammets blod. Ja, sånn, tenk på det. Og så tenker du på den hellige ånds kraft og virkning. Når den gjennomblåser vårt liv og dømmer over hjertets skjulte tanker og råd, så fyker bomullen, sa han. Og bare på den måten kan det bli fint liv. Så venner, jeg kan se det fra hvilken vei jeg vil. Jeg ender ved korsets fot hos Jesus, ved lammets blod. Der har jeg alt jeg behøver, som synder, som troende og som Kristi brud. Det vil være rede for himmelen og for bryllupet. Hva det å vente, kan jeg ikke si stort om. Det er noen som ser det slik at det å vente, det går sånn hesblesant. Må han ikke komme snart? Og tenk om han kommer. Og så står du i vinduet og må han ikke komme snart. Du kan ikke holde det ut nesten og vente på han. Og når du ikke har den der opprømte stemningen, så tror du ikke at du venter på Herren. Vær like som folk som venter. Hvordan er de? Jo, det skal jeg si det, men det er to slags måter å vente på. Mennesket selv. Det er den måten som barna venter på. Når det nærmer seg jul, så begynner de flere veker og enda flere måneder på forhånd å snakke om jula og gavene og det de skal få. Om det ikke er snart. Jeg har det hjemme som nettopp har begynt å snakke om sparken og nissen og juletre og gavene. Hva forferdelig har for å vente så lenge. Og hvis noen er ute de venter på, hvis det er mamma eller pappa, så står det i helsevinduet og ser, eller ute på veien, kommer de ikke snart. Det er barnas måte å vente på. Men det er ikke slik voksne folk bærer seg av når de venter. Når voksne folk venter, så får de det travelt. Hvis det er noe de venter på besøk, folk har snakket om at det skal være bryllup. Det er brudgommen de venter på. Så skal jeg hilse og si de får travel. Jeg har kommet inn i enkelte hjem for å hilse på og snakke med dem, men det åndet imot meg med en gang de ønsket helst at de gikk. Det var vanskelig å få til å spandere minutter på meg. Gardinene de var nede, og duken var bordet, og teppene av gulvet, Møblene var ikke på plass. Noen gikk med vaskeklut og forkle. Unnskyld, skal være noe til? Ja, det er ikke bryllup vel? Jo, i neste vek skal man ha bryllup. Jeg kan forstå det. Det har satt alt på enda, og har så skrekkelig travlt. Venner, det er ingen som har ventet mer sant og mer inderlig på at Herren skulle komme igjen enn apostelen Paulus. Men det har heller aldri vært noen som hadde så travelt med å tjene ham, å leve for ham, å vinne sjele for himmelen som han. Det er en kristelig måte, en voksen troendes måte å vente Herren på. Jeg vil ha alt klart. Alt som jeg ønsker det skulle være når han kommer. Og så er jeg opptatt med det. Uten å tenke på min følelse, om jeg venter ham eller ei. Det er ingenting med følelsen å bestille. Men det er en troestart. En erkjennelsestart. Jeg regner med hans komme. Og så innretter jeg meg etter det. Det å være de folk som venter. Fader i himmelen, du har hørt hva vi har lest og hva jeg har snakket sammen om i kveld. Du kjenner den innstillingen som enhver av oss har til deg og til de forhold og sannheter vi nå har snakket om. Er det noen i forsamlingen, Herre, som er uklar i sitt gudsforhold? Så la det bli så alvorlig at de ikke kan la det stå hen lengre. At de ikke kan la det drive på måfå. Men de må trenge inn til deg for å få ditt svar, få ditt lys og ditt ord for at nå er saken i orden. Nå er synden forlatt. Nå har du dømt dem fri å være for Kristi skyld, og nå har de fred med deg. Sing en sådan urolig sjel til deg i kveld. Og hjelp dine barn til å innse hvor enkelt det i grunnen er å være et menneske som er rede. Rede for å kunne dø. Rede for å kunne møte deg når du kommer for å hente dine og gå inn i herligheten. Og hva det er å være rede for deg som din brud, som en der har nyttet sin trolovelses tid og gjøre rettferdige gjerninger til åpenbare ditt sinn og din karakter og din rettskaffenhet i denne verden. Hjelp meg, Herre, som har talt om dette i kveld, at jeg ikke engang skal komme tilbake som dom over meg selv, men at det også i mitt liv en gang må finnes noe av hvitt og fint lin, og som har blitt det bare i kraft av din hellige ånd og i kraft av at jeg holdt meg i hornene, i alterets horn, og tvettet meg i lammets blod. Hør våre begjær og ta imot vår takk i Sønnens navn. Amen.